Už po tretíkrát, po tretiu nedelu sa bavíme spolu a premýšľame o prvom Pavlovom liste do Korintu. Len tak veľmi, veľmi stručne, aby sme mali nejakú náväznosť. Korint je mesto, ktoré je juhozápadne od Atén. Atény asi máte predstavu, kde je v Grécku hlavné mesto, tak hľuba v strede a na pobreží Jadranského mora približne. A nie ďaleko odtiaľ je Korint. Pavol sa dostal do Korintu práve z Atén na svojej druhej misijnej ceste. V skutkoch apoštolov v 18. kapitole tam sa dozvieme, že tam strávil 18 mesiacov, rok a pol približne. A výsledok toho bol, že vznikol zbor, spoločenstvo veriacich. Korint ako mesto mal takú pohnutú históriu ako väčšina miest, možno tých, ktorí už majú dlhšie trvanie. V roku 167, keďže sa Gréci vzbúrili voči Rímanom, boli poplatní a museli odvádzať dane do Ríma, prišiel rímsky konzul, ktorý jednoducho mesto zrovnal zo zemou. Posypalo solou. To bol taký obraz, že na tomto mieste už nikdy viac nesmie žiadna proste civilizácia existovať. Aj v Biblii nachádzame také niečo, o Jerichu čítame čosi podobné. Že keď ho zrovnali zo zemou, posypali solou a proste bola akoby kliatba vyrieknutá nad každým, kto by sa odvážil na tom mieste postaviť nejaké nové mesto. Ale o 100 rokov neskôr Julius Cezar sa rozhodol, to bol roku 64, myslím, neviem celkom presne, sa rozhodol, že to mesto vybuduje znovu ako rímsku kolóniu. Si predstavte spálenisko, proste len zvyšky, ktoré až dodnes nachádzame z gréckej kultúry a nie je toho veľa, je tam pár slopov, je tam taký známy obraz, aj Oliver nám ho ukazoval, keď sme začínali s touto témou. A potom nejaké základy a to je všetko. Ale okrem toho, popri tom vlastne vznikla nová kolónia, ktorá sa takisto volala Korint. Snažili sa obnoviť aspoň tak, kde chrám a tam tie hlavné body z toho starého mesta, ako by ho znovu vybudovať. Ale boli to úplne iní ľudia, ktorí tam bývali. Keďže to bola rímska kolónia, podobne ako Filipy, mesto napríklad, ktoré obyčajne cisári postavili pre vyslúžených vojakov, aby mali niekde, proste, keď skončia svoju službu, dostanú nejaký kúsok zeme a nejakú existenciu by mali ďalej zabezpečenú. Niečo podobné bolo aj v Korinte, že tam bolo dosť rímskych vyslúžilcov, tak som sa dočítal z histórie. Boli tam aj otroci, to sa dozvedáme z iných miest o prvom listu korinským. A taký ten priemerný obraz, keby sme boli sociologickú vzorku z toho zboru, nie mesta, ale z toho zboru, kto tam bol, tak na konci prvej kapitoly je napísané, že medzi vami nie sú nie veľa ani bohatých, ani múdrych. Vy ste taký, by sme to dneska bol nižší priemer, keď to tak slušne povieme. A aspoň taký základný obraz, v akom meste vznikol tento kresťanský zbor. Bolo to obchodné centrum, križovatka obchodných ciest. Mesto začalo dosť bohatnúť, malo veľký nadbytok, ktorý zase reinvestovali. Keďže tam prichádzali námorníci, bolo tam veľa nevestincov a slovo Korint sa stalo slovesom a bolo synonymom pre prostitúciu. To len tak aspoň stručne poviem. A také meno malo v podstate v tom antickom svete. Takže nie ľahká pozícia, samozrejme modloslužba, ako vo všetkých, z nášho pohľadu teda modloslužba, obetovanie tým rímskym bohom a všetko, čo k tomu patrí. A do tohto prostredia, vlastne z tohto prostredia, pán Boh vyvolal skupinu ľudí, nevieme, aká bola veľká, ktorá predstavovala, a teraz poviem, že podržte sa, svetú Božiu cirkev v Korinte. Takto začína apoštol Pavol. Vy ste svätí, vy ste povolaní, vy ste vyvolení. Nič vám nechýba. Pán Boh vám dal všetky dary, ktoré potrebujete pre to, aby ste ako spoločenstvo mohli rásť a budovať sa navzájom. Nemáte o nič menej, ako má Efez, alebo hoci ktoré iné mesto, alebo Antiochie, alebo Jeruzalém. A naozaj, keď sa pozrieme do ďalších kapitol, k tomu prídeme, pán Boh dal naozaj dary, o ktorých sa inde ani nehovoria, bo len tak okrajovo, možno v dvoch, troch listoch sa spomínajú také tie zázračné duchovné dary, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom s prirodzeným obdarovaním vysvetliť. Ale Biblia veľmi jasne rozlišuje medzi obdarovaním od Boha, ktoré je na základe milosti, nie na to, že sme svätejší, lepší, alebo tak Pán Boh tebe dá nejaký dar, alebo tomu spoločenstvu dá dar, ale na základe milosti. A to spomína apoštol Pavol veľmi jasne v tej prvej kapitole. A hovorí, že toto ste dostali. Ale Biblia veľmi jasne rozlišuje medzi darmi ducha a medzi ovocím ducha. Dary ducha, to je čosi výberové, Duch Svätý rozdeľuje ako hráči. Ja sa môžem modliť, Pán Boh ma môže vypočuť, aby som dostal nejaký konkrétny dar z toho zoznamu alebo z tých zoznamov, ktoré v Biblii máme, aby som také niečo chcel. A tým slúži ostatným. Každý dar je daný na to, aby cirkev, spoločenstvo veriacich nejakým spôsobom ráslo, aby sa budovalo. Ale ovocie ducha, to je úplne iná káva. Ovocie ducha hovorí o tom, čo Duch Svätý robí v mojom a v tvojom živote. Aké ovocie, keďže Duch Boží prebie vo mne, o tom budeme za chvíľočku aj podrobnejšie hovoriť, aké ovocie Ducha Svätého v mojom živote ostatní ľudia môžu vidieť. A apoštol Pavol v inom liste hovorí, že to ovocie ducha je protipol skutkov tela. A medzi tými skutkami tela vymenová závisť, roztržky, hnev. Také tie normálne ľudské vlastnosti, ktoré poznáme, pravda. A hovorí, ale tieto veci samozrejme sú tu a na základe toho ich potom nejakým spôsobom kvalifikoval, ale nechcem predbiehať. Ovocie ducha, keby som sa spýtal, tak možno viete, je tam 9 prejavov, láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. Krotkosť, zdržanlivosť. Wow. Vernosť som preskočil, áno. Jasne. Vieme, o čom to celé je. To nie je, že výberové. Aha, tak ty máš lásku a ty máš radosť a ty máš pokoj. Ak má Ducha Svätého, ale by vidieť, že mám lásku všetkým, ktorí sú okolo mňa, mám radosť. Písmo hovorí, akú radosť? Radujte sa v Pánovi vždycky. On je vaša istota. Pokoj. A tak by sme mohli ísť ďalej. A toto je to, čo týmto kresťanom veľmi, veľmi chýbalo. Apoštol Pavol, tie prvé 4 kapitoly, tu má také rozdelenie, hovorí o dvoch veciach. Prvá vec je rozdelenie v Korinte, roztržky. Nie skupinky, aby ste rozumeli. Skupinky je niečo pozitívne, sa vzdelávame. Ale to boli skupiny, ktoré medzi sobou súperili. Ktoré nešli vedľa seba, ale išli proti sebe. A to bolo niečo, čo apoštol Pavol veľmi ako tvrdo, ako prvú vec, ktorú im proste vytkol, hneď po tom krásnom úvode, kde im všetko povedal, čo všetko im Pán Boh dal, ako ich úžasne obohatil. Tam nečítame nič, čo by oni priniesli, ale tam je tá Božia milosť a veľkosť a láska je tam popísaná, že toto vám Pán Boh takto dal na stôl. A čo ste vy s tým urobili? Ako sa to prejavuje v tomto meste, v Korinte? Vaše svedectvo, aké je to? Tak tá prvá vec, o ktorej hovorí, no počul som o domácich Chloji, to je nejaké meno nejakej panej, ktorý sa presťahoval, lebo ten list písal z Efezu, odkam išiel z Korintu, potom neskôr, že sa stále hádate. No, nie je to pekné svedectvo. Mne sa jedna vec veľmi páči, že apoštol Pavol menuje zdroj informácie. A možno také poučenie, ak nechceš, aby tvoje meno bolo v súvislosti s nejakou správou spájane s tebou, tak to druhému nehovor. Lebo keď niekto povie, no vieš, ale Ľubo mi povedal, že toto a toto si urobil. Hej? Tak ja už sa cítim veľmi neisto, lebo ja som to nechcel, aby sa to ostatní dozvedeli, lebo to bola len taká klebietka alebo informácia, ktorú som len tak akože posunul ďalej. Apoštol Pavol jasne definuje, odkiaľ tú informáciu dostal. A aj myslím si, že taká aplikácia pre nás je, aby sme aj my boli takí priezrační. Tie prvé 4 kapitoly hovoria o tom rozdelení v Korinte a prečo to nie je dobré a na základe čoho to vzniklo a potom o pravej múdrosti. Vieme, že Gréci všeobecne sú považovaní za národ múdrlantov, múdrych ľudí, filozofia, tá, o ktorej sa aj my učíme v školách, má tam korene, či taká alebo onaká. To boli veľmi premýšľaví ľudia. To boli tak premýšľaví, že Rimania, keď ich okupovali, tak oni absolvovali proste tú grécku kultúru, dokonca aj jazyk. Latinčina nebol komunikačný jazyk v celej ríši, ale gréčtina, pretože bola uznávaná medzi vzdelancami. Tak ako v takom 18. storočí, možno aj 19. bola francúzština na kráľovských dvoroch, v celej Európe bola pokladaná za ten jazyk, ktorým sa patrí hovoriť. Tak čosi podobné v tej dobe bola gréčtina. A Gréci, o Rímanoch vieme len to, že to boli výborní vojaci, že mali perfektné právo, základy, ktorého máme my dnes. V podstate právny systém, prezumpcia neviny a také veci, ktoré my pokladáme za samozrejme, tie pochádzajú práve z rímskeho práva. Ale čo sa týka filozofie, lásky k múdrosti, premýšľania, matematiky a iných vecí, to všetko je z týchto múdrych gréckych zdrojov. Preto bola múdrosť aj vysoko hodnotená v tej kultúre. A apoštol Pavol aj pripomína, že tá múdrosť, ktorá je okolo nich, je nejaká múdrosť, ale hovorí, tú múdrosť, ktorú vám ja prinášam cez evanjelium, je múdrosť inej kvality. Ja len prečítam aspoň niekoľko tých častí, o niektorých sme už hovorili. Po úvode sú roztržky, druhý bod je slovo o kríži, ktorý sa stal jablkom sváru, alebo proste tým problémovým bodom, na základe ktorého sa rozlišovali duchovia, v tej dobe môžeme tak povedať, kde Židia chceli, pre Židov to bol škandál, keď niekto povie, a cesta k Bohu je cez ukrižovaného niekoho. My vieme prečo. Židia, Gréci hľadajú múdrosť, proste nejakú logickú argumentáciu, na základe ktorej si ja viem postaviť moju životnú filozofiu. Pavol hovorí, že ani jedno, ani druhé. Kríž Kristov je z úplne iného rangu a aj inak pôsobí, inak funguje. A niektoré veci len veľmi akoby sa ich dotkneme, lebo ten text je pomerne obsiahly. Pavol hovorí, a ja teraz tu robím takto, ten úvod vlastne a roztržky, slovo o kríži sme už preberali v prvých troch nedeliach, to teraz, predošlých troch nedeliach. A dnes si chceme čosi povedať o tom, v čom bola tu Pavlova zväz odlišná od tej všeobecnej múdrosti alebo retorickej schopnosti, ktorá sa veľmi cenila v gréckej kultúre. Aká je múdrosť pravá a falošná? V čom spočíva telesnosť Korinťanov? A v čom spočíva úloha Božích služobníkov cirkvi? To jadro je, ja len to prečítam, nebudem to veľmi komentovať. Mám na mysli to, hovorí Pavol v prvej kapitole, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, alebo inými slovami, ja patrím Pavlovi, ja patrím proste pod jeho zástavu, vlajku, ja som Apolov, ja som Kéfašov, alebo Petrov, a ja zase Kristov. Hovorí, to nie je múdre, keď takto hovoríte, pretože položuje tri otázky. Je Kristus rozdelený? Môže byť zbor postavený z niekoľkých súpariacich častí, aby fungoval ako zbor? Je apoštol Pavol ten, ktorý za vás bol ukrižovaný? Chcete meno moje dať do hlavičky nejakej skupiny a teraz my sme tí naj a vy ste len tí druhí? A tretí argument, tretiu otázku, ktorú ich mala trošku akoby zastaviť, bolo, boli ste pokrstení v Pavlovom mene? Alebo v mene Ježiša Krista? To pokračuje ďalej. A potom hovorí, Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium. Ale ako? Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Je veľmi zaujímavé, keď hovorí o krste a apoštol Pavol, tak hovorí, spomína tam tri mená, jednu rodinu a dve mená, ktorí boli pokrstení, a hovorí, viac nikoho som nekrstil. Len taká myšlienka. Keby bola krst cesta k spáse, tak by Pavol hovorí, ja som bol povolaný krstiť, aby sa ľudia dostali do Božieho kráľovstva. Treba čítať medzi riadkami to, čo tu nie je explicitne povedané, ale Pavol na toto naráža. To, čo je primárne, čo otvára ľuďom cestu do Božieho kráľovstva, je tá zvesť evanjelia, úžasná zvesť o Božej láske. A nie naopak. Jeden taký múdry výrok od jedného teológa, volá sa Trail. Múdrosť bez Krista rovná sa bláznostvo vedúce do zatratenia. Spravodlivosť bez Krista rovná sa vina a zatratenie. Posvetenie bez Krista rovná sa nevoľníctvo a otroctvo. Kresťania v Korinte boli náchylní, to čítame v druhom liste na konci, prijať aj inú teológiu, ako im apoštol Pavol priniesol. A hovorí, no keď vám niekto prináša iného ducha a iného Krista ako ja, vy to pekne znášate. Až tak ďaleko to mohlo zajsť. Prišlo blúdne učenie, o tom Pavol trošku neskôr hovorí podrobnejšie, ktoré akoby chcelo ten základ, na ktorom bol ten zbor postavený, a to bol Ježiš Kristus, prepísať, zmeniť. Sice používali rovnaké výrazy, a dnes sa takisto používajú aj medzi teológmi rovnaké výrazy, napríklad milosť, alebo také úplne základné, ale častokrát si nepredstavujú, keď sa bavia spolu dvaja na tú tému, pod tým úplne to isté. Čiže nestačí len povedať, no, ja verím v Ježiša, ale treba aj vysvetliť, čo to znamená pre mňa. Čiže nie iba tie slova samotné, aj keď tie sú dôležité, ale ich obsah je veľmi, veľmi dôležitý. A pošlo Pavol potom to zhrňa jedným výrokom, veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, ktorí sú na ceste k záhube. Nedáva mi to žiadnu logiku. Nám však, ktorí smerujeme k spáse, alebo ktorí sme na ceste k spáse, je Božou mocou. Židia totiž žiadajú znamenia, to som už hovoril, Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie, pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, a to je dôležité, či Židov alebo Grékov, v cirkvi nie je rozdiel, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Ak ste čítali ten text, ten 18. verš je kľúčový, by som mohol povedať, tak je veľmi zaujímavé, že ten protipol bláznostvu nie je múdrosť, ale moc. V tom je rozdiel medzi Pavlovým zvestovaním a zvestovaním múdrych učených slov náboženských, ktorých bolo možné aj v Korinte na trhu počuť. To bol bežný zvyk, že sa tam podobne ako v Atenách sa tam vedli rôzne dišputy. A on hovorí, že to slovo o kríži je preto iné, že nebazíruje na logickom pochopení všetkých detálov a súvislostí, ktoré ma nutne vedú k tomuto výsledku, ako keď rátate matematický príklad nejaký. Hovorí, že tá kázeň o kríži spočíva na Božom zjavení a na viere, ktorou sa chopím toho slova a poviem, áno, Pane Bože, keď to Ty hovoríš, mi to stačí. To je spôsob, ktorý Pán Boh akceptuje. No pre múdrych ľudí samozrejme takáto argumentácia je čo to mi tu ty hovoríš? Toto má byť základ môjho života, na ktorom ja postavím svoj život. A pošto Pavol potom ďalej hovorí, že obsahom tej zvesti, to nie je že spôsob, že kážeme, ale to kerygma, to posolstvo samotné predstavuje Božiu moc a Božiu múdrosť. No čo mi tá Božia moc? Znovu zrodenie. To je Božia moc. Keď niekto takýmto srdcom prichádza k Pánu Bohu, o tom sa chvíľočku sa dozvieme, z ďalšieho textu, ktorý Pavol píše Korinťanom, tak Pán Boh urobí tú úžasnú vec, že dá Ducha Svätého, on to zasľúbil, a ten Duch Svätý znútra ho začína premieňať. To sa nedá naučiť, to sa nedá sugerovať, to sa nedá skopírovať. Buď tú skúsenosť máš, alebo nemáš. A tá Božia moc potom pôsobí, pokiaľ je samozrejme nekladieme prekážky. V druhej kapitole, ktorú sme nečítali, ja ju nechcem preskočiť, len veľmi rýchlo prejdem, pretože súvisí s tou treťou, to je vlastne jeden celok, keďže tam sa hovorí o pravej múdrosti a znova o tých skupinkách alebo tom rozdelení, ktoré nastalo v tom zbore. Ja len budem čítať text. A ja, bratia, keď som prišiel k vám, hovorí Pavol, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so znešenosťou slova alebo v múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista a toho ukrižovaného. Ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo, moje ohlasovanie nespočívalo v presviečavých slovách múdrosti, ale v dôkaze ducha a moci. Prečo? Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A tuto máme čierne na bielom. Apoštol Pavol si bol vedomý, že ten poklad, ktorý on prináša, je v hlinenej nádobe. Nie, že by on sa bál Korinťanov, ale si uvedomil, že od toho závisí život a smrť tých ľudí, večný život tých ľudí. Tak s veľkým strachom, obavami, aby to neboli iba argumenty, ktoré pochopia logicky a skončia, ako to poviem, že pol metra pred nebeskou bránou. Niekto povedal, že mnohí ľudia veria nejakým vierovkám, že túto to všetko je OK. Len problém je tam, že tie slova neprišli odtiaľto, z hlavy do srdca. Že sa to nestalo mojim vlastníctvom. Ja som sa s tým neidentifikoval vnútorne. A častokrát, žiaľ, to je práve preto, že len nejaké, memorovať nejaké vierovyznanie, na vonok sa to môže zdať ako, že OK, ale písmo hovorí, že to, čo robí kresťana kresťanom, je Božia moc, ktorá sa stala súčasťou jeho života. A moja viera má byť založená na Božom dotyku a na tom, že Pán Boh proste so mnou čo si robí. Pokračuje ďalej Pavol. Múdro však hovoríme medzi dokonalými, alebo dospelými, teda myslí sa duchovne, no nie múdro z tohto veku, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred veky určil nám na slávu. Nikto z knieža tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. Hovorí tu o nejakom tajomstve, v ktorom je skrytá Božia múdrosť. Tajomstvo je niečo, čo do určitej doby nebolo zjavené, ale napríklad apoštol Pavol, že mu bolo dané tajomstvo o cirkvi a on to tajomstvo hlásil, že cirkev to nie je len pre Židov, že cirkev je aj pre Židov, ale aj pre pohanov. To bola novinka, ktorú v starej zmluve bola iba naznačená, ale Židia ju veľmi opatrne prijímali, vieme, ako to bolo s prvým zborom. A toto tajomstvo, alebo tieto tajomstvá sú preto tajomstvá, že nie sú na verejnosť takto položené, všetci im rozumejú, nie všetci ich chápu, pretože na to, aby som mohol prijať, ja niečo potrebujem prežiť. Pán Boh nám ju dal na našu slávu a hovorí, nikto z knieža tohto veku alebo sveta toto nepoznal. Pod týmto názvom, že kniežata tohto veku alebo sveta sa dajú rozumieť podľa teológov dve skupiny, že sú to naozaj tí, ako bol Pilát a Herodes, proste tí, ktorí rozhodli o ukrižovaní Krista. Na druhej strane to môže byť aj duchovné mocnosti, ktoré za tým všetkým stoja. A hovorí, keby boli poznali, tak by neukrižovali Krista, pretože by vedeli, že sa to obráti proti ním, keď hovorím o tej duchovnej temnote alebo moci temnosti. Je to čosi podobné, ako Dávid zabil Goliáša. Poznáte ten obraz. Nebudem detailne popisovať, ale na konci boja, keď mu tým kamienkom, keď ho omráčil do čela, keď mu trafil Goliášovi, tak prišiel k nemu a jeho vlastným mečom mu oťal hlavu. A tak na ním zvíťazil. A Biblia hovorí, že Pán Ježiš smrťou porazil toho, ktorý má vládu smrti, to je diabla. No diabol nie je vševedúci. Diabol vie všeličo a žije dosť dlho na to, aby sa poučal zo všetkého, ale nepozná Božie plány. On to vie len spätne vyhodnotiť, aha, Pán Boh je vždycky krok, 2 kroky, 10 krokov pred ním. On to nevie vydedukovať, kedy čo Pán Boh zamýšľa. Tie výkriky pod krížom treba, ktoré Pán Ježiš počul. Ak si syn Boží, tak zostup z kríža, my ti uveríme. Ak si syn Boží. Pochybnosť. Počujeme tam ten hlas a ja ho tam stále počujem, keď sa tam pokúša Pána Ježiša na púšti. Ak si Boží syn, tak urob z týchto kameňov chlebiky a tak ďalej a tak ďalej. Pán Ježiš ale vydržal až do konca a Satan až spätne zbadal, že to, čo pokladá za víťazstvo, to sa stalo jeho porážkou. A to, že doteraz funguje, je len preto, že Pán Boh mu to dovolí a pre nič iné. Že porazený de jure aj de facto, ale niečo vidíme a niečo uvidíme neskôr. A Pavol ďalej hovorí, že tá múdrosť, to tajomstvo Božej múdrosti svet nepozná. Ale tí, ktorí majú Ducha Božieho, pred tými sa otvárajú proste úplne nové obzory. Čítame ďalej. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, ani čo do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha. To je podľa mňa veľmi dôležité. Aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne alebo duchovným. Tam je možnosť jeden aj druhý preklad. Tu máme dve veci v tomto texte. Je tam Božie zjavenie, ja som aj hrubým vytlačil. Nám to však tieto veci, tie duchovné tajomstvá, o ktorých hovorí predtým, Pán Boh zjavuje skrze Svätého Ducha. To je prvá vec. Keď hovorí nám, tak si môžeme v prvom rade predstaviť po tým apoštolov, alebo apoštola Pavla, že oni dostali to primárne zjavenie, apoštol Pavol určite, bol vyvolený Bohom na takúto špeciálnu úlohu. A potom to zjavenie, ktoré dostali, boli schopní pretransformovať do zrozumiteľných slov, ktorým ich naučil Svätý Duch. Takto tu hovorí apoštol Pavol. Čiže jedno hovorí o zjavení, druhé hovorí o inšpirácii Božieho slova. Peter to hovorí podobnými slovami v druhom liste na konci, že nie z vlastnej múdrosti alebo kvôli výkladu, ktorý si niekto vymyslel, proroci hovorili tie slova, ktoré hovoria a tvrdia, že je to Božie slovo, ale pretože Duch Boží bol v nich a on im dáva tú autoritu a tí, ktorí majú Ducha Božieho, tú autoritu vnímajú a sú na ňu veľmi citliví. Pretože okrem spisov, ktoré máme v Biblii, je dosť veľa ďalších spisov, ktoré sa do Biblie nedostali, hoci mali všelijaké nadpisy, Evangelium Petrove alebo hociaké, alebo zjavenia Petrove a iné, ktoré majú všelijaké zaujímavé myšlienky, ale cirkev ich nikdy neakceptovala ako inšpirované, ako tie, ktorí boli primárne proste Bohom dané, preto aby tí, ktorí veria v Boha, aby mali istotu, aby mali istý základ, na ktorom postavia svoj život. V druhom liste na konci prvej kapitoly hovorí, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom sú vznesení, hovorili svätí Boží ľudia. To je len dokreslenie tejto istej skutočnosťami. A ďalšia vec, na ktorú navezujem teraz ďalej, je, že tie slova sú napísané pre každého. Každý si môže kúpiť Bibliu v kníhkupectve a môže v nej čítať. Niektorí z vás, ktorí ste aj tu, ste hovorili, že ako, aj keď ste boli ako hľadajúci, tak ste si otvorili a začali ste čítať o prvej knihy Mojžišovej, ale veľmi rýchlo ste skončili. Prečo? Apoštol Pavol ďalej hovorí. Nie len Božie zjavenie a Božia inšpirácia, ale aby som povedal, nie je to tu, nie je to biblický pojem, že Božie osvietenie. Ja potrebujem aj rozumieť tým veciam. Tie pojmy same o sebe sú síce OK, ale mne to nič nehovorí. Preto, aby mi to mohlo hovoriť, ja potrebujem kľúčik, ja potrebujem tú enigmu, ak niečo viete z histórie, proste dešifrovací kľúč, ktorým viem jednoducho pochopiť, čo mi Boh chce povedať. Pavol ide ďalej, hovorí, sú dve skupiny ľudí, telesný a duchovný. Telesný človek, grécky je tam, že psychický, psychikos, nepríjma veci Ducha Božieho. Sú pre neho bláznostvom. Tak ako slovo kríži. To je predsa blbosť. Mŕtvý žiť na kríži, prečo by mi mal pomôcť niekedy v živote. To je blbosť. To ako logika mi ma nepustí ďalej, chod s tým preč. A pokračuje ďalej. Pavol hovorí, a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. A tu je ten kľúč, ktorý my, veriaci ľudia, sme dostali. Duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nikto. Kto poznal mysel Pánovu, aby ho poučal? My však máme mysel Kristovu. Telesný, psychický, duševný, už akokoľvek to nazveme, je protipol duchovnému, ktorý sa narodil z ducha, ktorý vníma tieto duchovné kvality. Keď sa teraz obracia na Korinťanov osobne, v 3. kapitole čítame ďalej, a bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým. V Kristovi. Krmil som vás mliečkom, nepevným pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, bo ešte ani teraz nemôžete. Čiže aj vtedy, keď tam bol, tých 18 mesiacov a neskôr, keď píše, dostal správy, aj videl na tom správaní sa, na tom, ako proti sebe bojujú, že stále sú ešte niekde na začiatku. Pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte príveľmi ľudský, alebo podľa tela, originál, podľa telesného spôsobu života, keď vládne medzi vami závisť a svár? Je to, čo sme na začiatku hovorili. Alebo sú skutky tela, ktoré sa prejavujú tým prirodzeným spôsobom, ako všetci ostatní, ale vy, kresťania, by ste sa už mali správať nejak inak. Ten nový život v tebe, vo mne, by mal byť viditeľný. Tí ľudia, ktorí sú okolo, by to mali vidieť, ale na vašom správaní vidím, že ste obrátení, ste znovuzrodení, ste svätí. Ale ste telesní. To neznamená, že telesný človek nemá večný život. To len hovorí o tom, že ešte nezmaturoval, že ešte niekde v tej prvej, druhej triede, že sa začína učiť. Pretože závisť a svár je niečo, čo je naozaj niečo proti duchu. A závisť a svár častokrát prichádzajú medzi vodcov. A tam sme zase u tých skupín, ale nechcem ísť touto cestou. Veď každý tvrdí, ja som Pavlov, alebo doslova ja patrím Pavlovi. A druhý zase je Apolov, nie ste jazda telesný. A prečo si to Pavol myslí? Veď kto je Apolo? Kto je Pavol? Sú to nejakí extra, proste iní kresťania? Sú služobníci, skrze ktorých ste uverili. A to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, Boh dal zrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. Ten, čo sadí, aj ten, čo polieva, patria k sebe, mi sa páči ten výraz, nebojú proti sebe, idú jedným smerom. Ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. Biblia nám to jasne hovorí. Že príde čas, keď budeme súdení pred súdnou stolicou Kristovou, 1. Korinským 5.10, podľa toho, čo sme robili. Sme spasení na základe milosti, pripočítaní skutkov Pána Ježiša. Ale odmeňovaní budeme podľa nášho života. A Pán Boh, teraz sa nechcem vyhrážať, že na to všetko spočíta, ale takto písmo hovorí. Ďalej Pavol hovorí, my sme totiž Boží spolupracovníci. A to je veľmi vysoký titul. Je tu Boh, najvyššia autorita. A ja mám právo, ja mám výsadu ísť bok po boku Pánu Bohu a budovať jeho kráľovstvo. Budovať, a keď pokračujeme v tom texte ďalej, vy ste Božia rola, Božia stavba. To sú samozrejme obrazy. Budovať Boží dom, Boží chrám, o ktorom apoštol Pavol bude ďalej hovoriť. A teraz hovorí o tom, ako on prišiel do Korintu a s akými myšlienkami založil ten zbor v tom Korinte. Hovorí podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ. Položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Vieme, že Apolo tam prišiel, zrejme aj nejaký ďalší učitelia, ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Ten deň, ten čas, kedy Pán Boh bude posudzovať náš život, to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého. Aké je? Ak dielo, ktoré niekto postaví, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený. A je tiež akoby cez oheň. Tu sa hovorí v prvom rade o učiteľoch, ktorí prichádzali do zboru. Apoštol Pavol hovorí, ten základ, ktorý je postavený, je Ježiš Kristus. A nikto iný, teda nemôže položiť iný základ, tak, aby sa tá cirkev menovala, že cirkev Božia. Ak staviaš na nejakom inom učení, na nejakom inom základe, na nejakej inej interpretácii milosti, o ktorej Biblia hovorí, že nezaslúžený Boží dar, tak Pán Boh ti to spočíta. Jakub hovorí, nebuďme mnohí učiteľmi, lebo vedzte, že budeme o mnoho prísnejšie súdení. On to nie len tak sa sem postaviť a čokoľvek povedať, hej, čo som si ja vymyslel. Preto apoštol Pavol hovorí, že s bázňou a strasením, s rešpektom, hovorí to, čo hovorí. A je si vedomý toho, že Pán Boh raz bude posudzovať jeho život. A hovorí tam o dvoch druhoch materiáloch, to nechcem teraz rozoberať, je to evidentné. Zlato, striebro, drahé kamene, tam možno sa nejedná o nejaké rubíny a safíry, ale skôr nejaký mramor a iné kvalitný stavebný materiál, lebo sa hovorí o cirkvi ako o stavbe. A oheň vyskúša, čo si to ty ako učiteľ, čo si to ty ako vedúci skupinky, čo si to ty ako vedúci besiedky vyučoval. Sú dve možnosti. Buď Pán Boh povie, OK, dostaneš odmenu, alebo samozrejme bude zachránený a spasený, ale utrpí škodu. Niektoré preklady hovoria, že nedostaneš odmenu. Ono to nie je identické, ten výraz, ak som zapozeral, sa veľmi ťažko prekladá. V rôznych komentároch som pozeral a samozrejme je tam niekoľko možností, ako vyjadriť tú vec, ale je to čosi negatívne v každom prípade. A potom je tam tretia skupina učiteľov. A o tej hovorí apoštol Pavol, a neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Každá cirkev, každé spoločenstvo veriacich je Boží chrám, v tom prebýva Boh. Teraz nemyslím budovu samozrejme, ale to spoločenstvo, ktoré veriaci ľudia spolu tvoria. Ako niekto kazí a ničí, rozbíja. Toho zničí alebo skazí Boh. Boží chrám je svätý, tým ste vy. Niekedy sa stane, že starší zboru, alebo tí vodcovia, ktorých Pán Boh ustanovil, nastavia zlý kurz. Máme 7 zborov knihy Zjavenia. Efezom počnúc a Filadelfiou končiac. V dnešnej dobe na tom mieste, na žiadnom z tých miest nie je ani žiaden zbor. A teraz nechcem žiadne komentáre k tomu dať, ale niekedy je to dôsledok falošného učenia, že ten základ sa jednoducho vymení. Ako som spomínal, príde niekto a bude zvestovať iného Ježiša, inak ho interpretuje nejako spasiteľa, ktorý zomrel za naše hriechy, alebo ešte zobrie ten základ, na ktorom tá cirkev stojí. A to je ešte iné, ako rozoberať tú stavbu po kameňoch, pretože Biblia nás popisuje ako chrám zo živých kameňov. Apoštol Peter o tom hovorí. Vy ste svätí, pretože Svätý Duch vo vás prebýva. A každý, kto vás chce rozobrať, alebo chce vás previesť na svoju vieru, alebo chce na, proste, by som povedal, nápis vášho zboru dať, ja som Pavlov, alebo ja som Apolov, alebo ja som niekoho iného. Toto učenie, teraz nebudem menovať všetkých cudzích učiteľov, ktorých viem, s ktorými učeniami sa nesotožňujem, ktorí podľa mňa idú úplne inak, ale hovorí, Pán Boh ich skazí. Pokiaľ starší sú na mieste a odolajú takýmto vplyvom. A už sme v závere. Pavol hovorí, nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznostvom. Veď je napísané, múdry chytá ich chytráctve. A zase Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. V histórii cirkvi trochu vieme, že cirkev sa neubránila helenistickému vplyvu, že začala vyrábať nielen teológiu, ale aj náboženskú filozofiu, ktorá sa podobala náboženským systémom, postavených na prísnej logike, aby sa zapáčila tým, ktorí sú múdri vo svete. A nie vždy to dopadlo dobre. Tá múdrosť, ktorá spočíva iba na logických argumentoch, nemusí vždy viesť tam, kam Pán Boh chce. To neznamená, že to posolstvo, ktoré máme v Biblii, je nelogické. Ale tie východiskové body, na ktorých je postavené, sú iba rozumom nepostihnutelné. A také záverečné slova. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfaš, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše, alebo patrí vám. Vy ste, alebo patríte, však Kristovi a Kristus je Boží. Na začiatku bolo, no ja som Pavlov, ja som Apolov. Pavol hovorí, Apolo patrí tebe, Pavol patrí tebe. Oni sú len služobníci. Oni nie sú vlajkové lode, ktoré vás niekde by vás mali viesť a dokonca rozdeliť medzi vami. Oni patria vám. Pokiaľ vám slúžia, je to fajn. Pokiaľ neslúžia, tak nemajú právo niesť názov alebo pomenovanie, že sú Boží služobníci. A potom ďalej hovorí úžasné veci. Svet, život, smrť. Veci prítomné. veci budúce. Nemáme čas, aby sme sa dotýkali týchto jednotlivých pojmov, ale život a smrť sú akoby súčasťou jedného celku a pre veriacich ľudí vieme, že smrť by nemala byť strašidlom, pretože vieme, kam pôjdeme. Máme nádej. Biblia hovorí o tom, by sme hovorili jednoznačne o tom, že náš duch je znovu zrodený, alebo teda bol mŕtvý a už je živý pre Boha. A apoštol Peter hovorí, že si odnášame cieľ a koniec svojej viery, a to je spasenie duše. Ako tak chcem hovoriť o duši, o duchu, duši a tele. Že to je niečo, čo je celoživotný proces, že Pán Boh nás chce premieňať do svojho obrazu a že celkom na konci toho budeme zachránení v tomto zmysle, budeme mať spásu. A potom o tele hovorí v Rímanom 8. kapitole, že sme spasení v nádeji, že vzdycháme s celým stvorenstvom, že choroby nás neobchádzajú, ale veríme, že toto sú len prepôrodné bolesti toho skutočného sveta, ktorý Pán Boh pripravil a naplánoval. Toho, ktorý my vnímame teraz iba duchovne, sme jeho súčasťou, ale ako hovorí na inom mieste písmo, keď nám Boh, Otec, daroval Krista, a teraz je rečnická otázka, ako by nám v ňom, obskrcenie o všetko ostatné, nedaroval? Vy ste boháči. Ešte raz opakuje, všetko je vaše. Vám patrí budúcnosť. Ale to, čo je dôležité, nielen, že Pavol Apolo je váš, ale vy patríte Kristovi. Ty patríš Kristovi, ty si jeho majetok. Tak to môžeme natvrdo povedať. Pavol očakáva, že táto skutočnosť sa prejaví v živote veriacich ľudí. A samozrejme, Kristus je Boží. My sme išli niekde do 15. kapitole 1. listu Korinským, tam my sme vedeli, že nakoniec syn všetko odozdá otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ale my sme pri tom. My sme skrze vieru sa stali účastní všetkých týchto vecí. Tak apoštol Pavol hovorí, nebuďte malicherní, nebuďte detinskí. Uvedomte si, že Kristus pre vás všetko vybojoval. Odhoďte také tie detské hádky a správajte sa ako dospelí vo viere. Tešte sa z darov, ktoré vám Pán Boh dal a slúžte si nimi navzájom. Amen.